Ja Alakokko, hyvää perjantai-aamua. Ykkösaamussa esillä tänään Donald Trumpin Eurooppa-näkemykset. Eilen tuli NATO-maille lunta tupaan ihan tuvan täydeltä ja kohta kuullaan, mitä europarlamentaarikot Trumpin puheista päättelevät. Puolen maissa lehtien antia ja sitten palkkanäkymistä. Nollaa tarjotaan, mutta mitä siihen sanoo AY-liike, kuultavina JHL:n ja Proon edustajat. Ja lopuksi vielä katsaus 90-luvulle, jolloin puhutti pimeä vodka ja eläinten salakauppa. Ja näitä aiheita voi kommentoida Yle Radio 1 lähetysikkunassa sekä tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan! Palataan kuitenkin aluksi vielä hetkeksi eilisen haikeisiin ja liikuttaviin tunnelmiin presidentti Mauno Koiviston hautajaisiin. Puhelimessa on Euroopan historian professori Laura Kolbe. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Miten te koitte eilisen tilaisuuden? Mihin kiinnititte erityistä huomiota?
No selvästi siinä näkyy kyllä jatkuvuus. Eli voi sanoa, että marsalkka Mannerheimin monumentaalisista hautajaisista alkanut perinne, jossa korostui muutamia asioita. Ne olivat edelleenkin läsnä presidentti Koiviston hautajaisissa. Ennen kaikkea silmiin pisti tämä vakavuuden, voi sanoa niin kuin todella tyylikäs ja liikuttava hallinta. Ja siihen kuuluu voimakkaana meillä sotilaallisuus. Se korostui yllättävän voimakkaasti eilen presidentti Koiviston hautajaisissa. Tietenkin virkaan kuuluu toimia puolustusvoimien ylipäällikkönä, mutta sotilaat antoivat ehkä sen ryhdikkyyden ja tyylikkyyden ja vakavuuden, joka oli niin voimakkaasti näkyvillä. Sitten toinen oli puheet, sisältö, musiikki, joka oli hyvin taitavasti rakennettu. Kotimaisuus korostui, Sibelius, musiikit ja puheessa sitten jollakin tavalla nousi esiin hyvin hienosti ja hyvin hillitysti Koiviston elämä ja luonne, karakterit. Ja jollakin tavalla sitten väkijoukkokatujen varsilla korosti jälleen sitä presidentin ja kansan, joka puheissakin nousi esiin, poikkeuksellista yhteyttä. Että täytyy sanoa, liikuttavat ja tyylikkäät hautajaiset.
Niin, tässä oli valtiolliset, sotilaalliset ja läheisten jäähyväiset, siis hyvin monitasoinen tapahtuma, mutta silti hyvin lämmin tunnelma. Mistä se kertoo?
Ja kyllä siinä näkyy hänen persoonansa, joka jollakin tavalla on koskettanut, niin kuin jälleen totean taitavissa puheissa, nostettiin esiin pitkä 1900-luku ja Suomen poliittinen historia, itsenäisyys, ja ne kiedottiin presidentti Koiviston elämään ja elämäntyöhön ja olemukseen, luonteeseen ja tapaan toimia. Ja tämä tavallaan kosketti, sieltä löytyi niin paljon kosketuskohtia sitten meidän jokaisen perheen ja sukutarinaan. Ja uskon, että siitä syntyi se hyvin voimakas tunnelataus ja tunnemaailma. Tietyllä tavalla konstailemattomasti mentiin sellaisen suomalaisuuden ytimeen, joka nosti juuri näitä positiivisia arvoja, unelmia ja toimia, joiden voi sanoa näkyneen Koiviston elämäntyössä. Ja sillä tavalla ne tulivat aika lähellä meitä jokaista.
Niin, yli 50 000 ihmistä kävi kirjoittamassa Koiviston muistokirjaan ja 10 000 seurasivat hautajaisia kaduilla ja vielä ilta myöhäänkin riitti kukkien tuojia presidentin haudalle. Kuinka poikkeuksellista tämä on?
No kyllä kaikissa, siis suurissa hautajaisissa näkyy tämä voimakas tunnelataus ja niin kuin mainitsin, niin Mannerheimin hautajaiset 51. Ja sen jälkeen 50-luvulla oli näitä suurhautajaisia paljon ja sukupolvellani on tuoreessa muistissa vielä Kekkosen hautajaiset. Kyllä niihin kaikkiin on liittynyt tämmöistä samantyyppistä ritualismia ja tämmöistä avointa kollektiivista surutyötä, mikä on minun mielestäni tavattoman hienoa, että sillä annetaan tilaa ja mahdollisuus ja että se on tällä tavalla julkista. Ja näin me saadaan, voi sanoa, myös eräänlainen sukupolvikokemus. Missä olit, kun Kennedy ammuttiin, tai missä olit, kun prinsessa Diana kuoli, niin meillä presidenttien hautajaiset näyttävät toimivan samantyyppisinä ikään kuin tämmöisinä yhteisöllisinä tunnepaikkoina. Ja sellainen on tarpeen myös tässä isänmaallisvaltiollisessa kentässä. Et meillä on hyviä kokemuksia, jotka sitovat yhteen muistojen kautta.
Presidentti Niinistö sanoi puheessaan, että Mauno Koivisto ei ollut poikkeuksellinen siksi, että hän tunsi kansan, vaan siksi, että kansa tunsi hänet. Miten te tätä tulkitsette?
Tyylikkäästi sanottu nimenomaan tässä palataan, voi sanoa, Suomen poliittisen historian erään tämmöiseen hyvin kiinnostavaan, voi sanoa melkein monarkistiseen juonteeseen, eli kansan ja hallitsijan erityissuhde. Sehän on ollut olemassa jo kuninkaanvallan ja keisarinvallan aikana. Ja nyt sitten presidentit kukin tavallaan ovat rakentaneet tätä kansasuhdetta elävänä ja eläväksi. Ja Koivistossa ehkä juuri tämä hänen tarinansa, jota nyt on alettu kertoa sosiaalisessa mediassa ja julkisesti ja muuallakin, niin siinähän korostuu juuri tämmöinen positiivinen kansanomaisuus, kansan syvistä riveistä lähteminen, luokkaretki, kaikki nämä teemat, joihin jälleen me voidaan kukin sukujemme ja perheidemme kautta samaistua.
Ehkä
se, mikä jäi niin kuin pisti sillä lailla silmään, että se korostui juuri tämä valtiollinen ja sotilaallinen, ja ehkä se, mitä itse pikkusen jäi kaipaamaan, oli tämä poliittinen. Eli työväenliikkeen tarina ja liput ehkä olisivat jollakin tavalla voineet olla läsnä kirkossa. Ja samoin sitten se toinen ulottuvuus, joka on hautajaisissa, on ylioppilaiden läsnäolo. Ylioppilaat ovat aikaisemmin olleet airuina ja muodostaneet kunniakujanteita. Nyt sen tehtävän olivat ottaneet sotilaat, joilla oli huomioliivit päällä. Että tämä oli ehkä semmoinen pieni markkeeraus, joka olisi voinut tuoda vielä yhden ulottuvuuden lisää tähän muistamiseen kulttuuriin.
Vielä ihan lopuksi lyhyesti. Koivisto oli saavutuksistaan huolimatta hyvin vaatimaton mies. Minkälainen viesti se on meille nyt, kun sanotaan, että itsekkyys ja tällainen kyynärpäätaktikointi on vallalla?
No tietysti monenlaisia viestejä on tässä ajassa ilmassa, ja ehkä tämä Koiviston viesti sopii kuitenkin sellaisen pitkän linjan suomalaisuuden, voi sanoa, perusjuonteisiin, jossa juuri tämmöinen vaatimattomuus, ahkeruus, työteliäisyys, rehellisyys löytyy sieltä meidän kansallisen hyven matkalaukun pohjalta. Ja Koiviston kautta ne nyt aktivoitiin jälleen näkyviksi.
Kiitoksia. Ja
joo, hyvä. Niin,
kiitoksia tästä, Laura Kolpe, ja oikein mukavaa päivää.
Sitä samaa. Kiitos paljon.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vaati illalla kovasanaisesti NATO-mailta lisää rahaa puolustukseen. Diplomatia oli taas kerran koetuksella, ja nyt pohditaan, mihin suuntaan Yhdysvaltain ja Euroopan suhteet ovat tätä menoa matkalla. Ja pohtimassa kolme europarlamentaarikkoa, keskustan Anneli Jäätteenmäki, tervetuloa.
Kiitoksia ja hyvää huomenta.
SDPn Miia-Petra Kumpula-Natri, huomenta Vaasan studioon.
Aurinkoista huomenta täältä.
Ja kokoomuksen Henna Virkkunen, huomenta Jyväskylän studioon.
Huomenta.
Ja aloitetaan ihan siitä, että miten te arvioitte nyt tätä eilistä ulostuloa, Trumpin ulostuloa, Anneli Jäätteenmäki?
No ehkä se oli perinteistä Trumpia. Varmasti NATO-maat odottivat, että hän olisi antanut Amerikan sitoumuksen tähän artikla 5, mutta näin ei nyt tapahtunut. Mutta ehkä ottaisi sitten esille myös tämän tapaamisen EU-puolella, koska itse olen siellä puolella töissä. Niin kyllä siinäkin varmaan odotettiin enemmän, ja tämä EU:n ja Trumpin tapaaminen ei varmasti jää historian kirjoihin kaikkein tärkeimpänä tapaamisena, mutta silti tärkeänä, koska on hyvä, että tämä vuoropuhelu jatkuu. Se, mitä jäin kaipaamaan siinä, oli kyllä se, että Trump olisi sitoutunut siihen, että Yhdysvallat pitää kiinni tästä ilmastosopimuksesta, koska kyllä se on myös yksi tärkeä syy, ellei kaikista tärkein syy, miksi ihmiset sitten lähtevät pakolaiseksi.
Miia-Petra Kumpula-Natri.
No, näitä aiheita käsiteltiin aika paljon, ja on juuri niitä asioita, joista on molemmin puolin haluttu tuoda. Trump puhuu tietenkin omalle kansalleen, vaikka käy ulkomaan matkalla, varsinkin kun tämä on ollut ensimmäinen hänen kierroksensa. Ja seurataan tietenkin kotimaassa, että miten hän ulkopolitiikkaa linjaa, niin sinänsä ei yllätä, että hän sitten puhuu juuri niistä asioista, joista vaaleissa sanoi, että täytyy sitten muidenkin maksaa enemmän. Ja tämä 2% vaade niin on semmoinen niin kuin konkreettinen, trumppimainen tapa tulla ulos. Sitäkin voi analysoida sitten syvemmästi, että onko se nyt ihan täysin järkevä ja mahdollinen joka maassa ja mitä siihen lasketaan mukaan. Oli hienoa, että myös voidaan niin kuin nähdä sitä, että mitä siihen mukaan lasketaan, niin puhuttaisiin silloin sitten jo jopa kehitysyhteistyöstä ja tämmöisestä ennaltaehkäisestä toiminnasta. Ja niin kuin Anneli Jättemäki sanoi, niin myös koko ilmastosopimuksen olemassaolo ja jatko ja turvaa ja suunta, niin ovat niitä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, joilla pitäisi kuitenkin pystyä tätä globalisaatiota yhdessä hoitamaan. Ja näissä kyllä Trumpin Yhdysvalloilla ja Euroopalla on iso sävyero. Ja ehkä juuri vielä sitten se, että Trumpinkin kuitenkin tämä tapaaminen, niin oliko se nyt sitten tunti vartti EU-elimien kanssa ja kahdenkeskisiä tapaamisia sitten kuitenkin taas korostettiin. Tällä kertaa oli Ranskan uusi presidentti ja kyllähän sitten koko tapaamisen keskiössä oli nimenomaan NATO-tapaaminen ja NATO-maiden johtajien kanssa sitten asioiden keskustelu, myös sitten tämmöiset uudet vihkiäiset uudelle NATO-toimipisteelle, joka on Brysselissä, että siellä on se painottu nyt tällä kertaa aika paljon NATOon eikä EU:hun tämä tapaaminen.
Henna Virkkunen, miten te ajattelette, onko Trump tosissaan, kun hän näitä latelee näitä vaatimuksia?
Sehän tämä vaatimus puolustusbudjetin nostamista 2%, niin sehän on sellainen, mihin NATO-maat sitoutui huippukokouksessaan 2014 ja sitoutuivat 10 vuodessa sen tekemään. Ja itse asiassa siinä on aivan hyvin nyt edetty viime ja erityisesti tämän vuoden aikana. Et toki Trump olisi voinut tämän ottaa omassa puheenvuorossaan huomioon. Kyllä tämä tietysti symbolisesti oli aikamoinen tämä hänen visiittinsä juuri siitä näkökulmasta, että se mikä tekee Yhdysvalloista niin mahtavan sotilasmahdin perustuu tietysti paitsi heidän omaan isoon puolustusbudjettiinsa, mutta myös siihen, että heillä on erittäin vahva liittouma. Ja hän tuli nyt ensimmäistä kertaa tapaamaan NATO-kokoukseen omia liittolaisiaan ja käytti tämän tilaisuuden vielä, kun puhe pidettiin tässä terrori-iskujen muistomerkin julkistamisessa, käytti sen ripittääkseen omia liittolaisiaan, niin olihan se aika erikoinen tilanne, eikä varmasti hän ei ainakaan onnistunut ylittämään niitä odotuksia, mitä häneen kohdistettiin.
Yhdysvallat on ollut Euroopalle, ja on siis Euroopalle, jonkinlainen selkänoja turvallisuusmielessä, että sinne aina on ajateltu, että siellä on hädän hetkellä tällainen turva. Mitä te ajattelette, onko tämä muuttumassa ja mitä se tarkoittaa? Pakottaako se esimerkiksi Eurooppaa miettimään omaa puolustustaan uusiksi?
Kyllähän se pakottaa ja tällä hetkellä Euroopan unionissahan on kyllä keskeisellä asialla tämän eurooppalaisen niin kuin, puolustuksen kehittäminen ja se on hyvä asia. Mutta menisin vielä tähän Trumpin vaateeseen nostaa näitä puolustusmenoja 2%, niin kyllä minusta siinä voi myös sitten kysyä, että onko se järkevää, että kun ajattelee tällä hetkellä, mikä suurin kriisi on, niin kyllähän se on nimenomaan tämä, että tämä ilmastonmuutos pitäisi saada pysäytettyä ja sitä ei kyllä sotilasmenojen kasvulla saada pysäytettyä. Eli pitäisi satsata enemmänkin kehitysapuun ja tällaiseen siviilikriisihallintaan ja onneksi Euroopan maiden puoleltahan on tuotukin esille, että näihin puolustusmenoihin pitää laskea paljon muuta kuin sotilasmenoja. Ja tämän aamun uutisistakin esimerkiksi kuultiin, että Norjassakin pääministeri niin kuin, ihmettelee vähän, että tarviiko heidän maansa, koska heillä on kova bruttokansantuote, niin käyttää se 2%, että he eivät, ja on muitakin maita, jotka eivät oikein tiedä, että mitä he kaikilla niillä välineillä, mitä he joutuisivat sitten ostamaan, niin tekisivät. Eli on kyllä syytä keskustella myös siitä, että miten maailman nykyisiin uhkiin parhaiten vastataan. Ja jos ajattelen, niin kyllähän tämä mahdollinen tulevakin muuttoaalto, niin kyllä se vaatii aivan toisenlaisia menoja myös kuin sotilasmenoja.
Eli tätä pitää katsoa laajemmin, tätä budjettia.
Kyllä, aivan ehdottomasti, että jos esimerkiksi Afrikassa kuivuu ja siellä on kuivuutta, ihmisillä ei ole silloin ruokaa, jos siellä ei ole työtä eikä toivoa, niin senhän takia sieltä ihmiset sitten lähtevät liikenteeseen ja tänne Eurooppaan. Ja kun Trumpkin otti esille sen, että tätä muuttoliikettä vastaan pitäisi nyt sitten löytää näitä keinoja, niin kyllä ne keinot sitten löytyvät siinä, että saadaan kehitystä, työtä, toivoa, yritteliäisyyttä, yritystä Afrikkaan ja muualle.
Miia-Petra Kumpula-Natri.
Tässä on nimenomaan, jos jatkan tästä, mistä Jäätemäki aloitti, tätä myös ennaltaehkäisevää ja globalisaatiohallintaa, niin EUlla on siitä hyviä papereita, strategioita pohjatyöksi nyt tähän kauteen tehdä töitä ja todella puuttua asioita. Ja Suomellakin on oma globaali roolinsa nyt Arktisen neuvoston puheenjohtajana ja sitä kautta. Ja nyt myös tässä Brysselin tapaamisessa yritetään Yhdysvalloille saada sitä sitoumusta jatkaa ja pysyä mukana Pariisin ilmastosopimuksessa ja nähdä laajemmin tämän globalisaation hallinnassa ihan yhteistyön mahdollisuudet ja tärkeys. Ja se on kyllä iso kysymys. Samaan aikaan tietenkin tämmöinen valmius ja terrorismien puuttuminen niin on vähän erilaista kuin mikä oli tämä Naton selkänoja, josta tätä kysymystä aloitit, eli tämä artikla 5, että voidaanko aina luottaa, että tämä yhteisö on sitten yhden maan tukena. Ja nyt kun tämä Henna mainitsikin tästä muistomerkin paljastamisesta Naton uudessa päämajassa, niin täytyyhän sekin muistaa, että Yhdysvallat on ainoa, joka on tätä pyytänyt tätä takuuta käyttöön ja 2001 VTC-iskujen jälkeen ja silloin sitä ei operaatiota varsinaisesti sen puitteissa käynnistetty, mutta että on niin kuin vain kerran myöskään Naton historiassa sitä käytetty, mutta että se on ollut semmoinen Euroopan varsinkin sitten entisen Neuvostoliiton alueen maille, me tiedetään suomalaisena Viron keskustelu ja olotila, miten heillä on turvallisuustunne lisääntynyt siitä, että ovat NATO-jäseniä ja saavat sieltä sitä selkänojaa sille omalle itsenäisyyden puolustamiselle, niin se, että Trump ei siihen ottanut mitään kantaa ja se oli kuitenkin varmasti sinne viitattu, niin tietenkin nostaa semmoista epävarmuutta NATO-maissa, jotka ovat NATOon liittyneet ja olevat. Kyllä niitäkin arvioita on ja kun emme ole kukaan meistä paikalla siellä, että mikä se tunnelma on ja mikä tapahtuu sitten niin kuin julkisuudesta poissa, niin myös tämmöinen niin kuin Euroopan oma valmiutuminen, että kehittyykö se nyt sitten enemmän vai pitävätkö sitten kuitenkin ne jäsenmaat, joita melkein kaikki EU-maat ovat, sen valmiutensa sitten NATO-yhteensopina aivan varmasti, mutta kuinka paljon tämä eurooppalainen puolustus ottaa askeleita. Yksi konkreettinen on, että halutaan myös Eurooppaan vahvistaa puolustusteollisuutta ja niin kuin sanotusti omavaraisuutta ja siitä on konkreettisia ajatuksia, ideoita komissiolla nyt edetä ja Suomi on ollut siinä myös aktiivisesti mukana ja kun tiedämme Suomen omat aika mittavat asehankintasuunnitelmat, niin jos oikein hyvin menee, niin me voimme osassa niissä hyötyä yhteisistä eurooppalaisista rahastomahdollisuuksista, yhteishankinnoista, joista ollaan jo pisimmällä tässä valmistelussa. Ja jos Suomen menot laskee, niin nehän ovat lähellä tuon NATO 2%, jos ne laskettaisiin NATO-tavalla tässä hankintojen aikavuosina.
Niin, että Suomi on pääsemässä siihen, missä Viro jo on ja kohta kaikki muutkin Baltian maat.
Niin, ja mun mielestä silti sitä päivitettyä laskentatapaa täytyy olla. Meillä se tulee näihin hankintavuosiin, että hankinnat ohi, niin onko niin tarpeen.
Joo, annetaan puheenvuoro Henna Virkkuselle seuraavaksi. Niin, siis tässä on nyt sellainen, että on maahanmuuttoa, on terrorismia ja samalla pitäisi puolustusmenoja kasvattaa, eli pelkkiä menoja joka suunnalla. Niin minkälainen niin kuin yhtälö tästä tulee?
No kyllähän se on tosiasia, että monet Euroopan maat on viime vuosina laiminlyöneet omaa varautumistaan, koska tuudittauduttiin jo siihen ajatukseen, että Eurooppa ei mikään sotilaallisesti uhkaa. Ja nyt muutama vuosi sitten huomattiin, että tuo arvio on väärä. Eli siinä mielessä se vaatimus ja tavoite siitä, että puolustusmenot nostetaan vähintään 2% bruttokansantuotteesta, se on NATO-maiden kesken jo vuosia sitten linjattu ja tähän suuntaan ollaan menossa. Ja myös Euroopan parlamentti jatkuvasti omissa päätöslauselmissaan korostaa tätä ja kannustaa jäsenmaita nostamaan puolustuksen osuutta. Eli kyllä sillä on myös tärkeä rooli tulevaisuuden varmistamisessa. Ja mitä tuohon NATOon tulee, niin tuo 5. artikla, sehän on koko NATOn toiminnan ydin ja lähtökohta. Nimenomaan se, että isku ja hyökkäys yhtä NATO-jäsentä kohtaan on isku kaikkia kohtaan ja siihen perustuu koko tämä liittouma. Eli kyllä silloin ollaan ihan NATOn ydintehtävässä, kun tästä keskustellaan. Ja toki odotettiin, että Trump olisi tämän myös omassa puheessaan ottanut esiin, koska jokainen Yhdysvaltain presidentti NATOn perustamisesta saakka vuodesta 1949 on tähän sitoutunut ja ottanut sen puheessaan esiin, ja hän ei näin selkeästi tehnyt.
Niin, ja se on mielenkiintoista, että hän ei todellakaan tehnyt sitä, ja samaan aikaan kun hän puhuu, niin sitten Yhdysvalloista tulee tietoa, että hänen vävynsä on FBI:n tutkittavana Venäjä-yhteyksistä, ja nämä Venäjä-yhteydet on tässä niin kuin jatkuvasti, ja se on kuitenkin esimerkiksi, jos Baltia ajatellaan, niin Venäjä on se, mikä on saanut niitä nostamaan näitä puolustusmenojaan. Että tämä on mielenkiintoinen kierre. Ainoa, joka Euroopassa tuntui puhuvan suoraan Trumpille, oli paavi Franciscus. Hän sanoi suorat sanat ihan kaikesta, rauhasta ja ilmastonmuutoksesta ja kaikesta. Että eikö EU:ssa nyt sitten uskalleta sanoa mitään Trumpille, vai odotetaanko nyt sitten vaan kiltisti, kun ei ole näitä puolustusrahoja maksettu tarpeeksi, niin että mitä sieltä jyrähdellään. Ihan lyhyesti tähän, pieni kierros.
Minusta oli upeaa kyllä, että paavi antoi ilmastonmuutosta koskevia asiakirjoja tai papereita Trumpille, mutta se, että minkälaiset nämä keskustelut sitten EU-johtajien ja Trumpin välillä ovat olleet hengeltään, niin sitähän me emme tiedä. Ja mielenkiintoista oli kyllä lukea neuvostopuheenjohtaja Tuskin kommentit tästä, koska hän kertoi, että hän niin kuin luulee, että he ovat yhtä mieltä Venäjä-asioista ja sitten näistä ilmastonmuutos- ja kauppaan liittyvistä asioista he eivät ole juuri keskustelleet. Ja se, mistä he ovat olleet sitten aivan yhtä mieltä, on nämä arvot. Ja kyllä minun täytyy sanoa, että en ole koskaan lukenut tällaista kannanottoa, jossa komission puolelta niin kuin kerrotaan, että kun on käyty neuvotteluja, niin luullaan, että toinen puoli ajattelee näin. Mutta luulen, että kyllä siellä on aika koviakin sanoja ehkä käytetty, mutta koska ne ovat olleet seinien sisäpuolella, niin me emme näitä tiedä.
Niin, arvot ovat yhteiset, mutta muuten ei tiedetä, että mitä toinen ajattelee. Miltä kuulostaa Vaasassa Miia-Petra Kumpula-Natri ihan lyhyesti?
No, mä arvostan paavin arvovallan käyttöä tapaamisessa presidentille ja ilmoittaa se. Mutta kyllä minun mielestä myös Euroopalta tuli ne viestit, että vapaus ja ihmisoikeudet kuuluvat länsimaisiin arvoihin ja niitä täytyy yhteistyössä ja politiikassa meidän kaikkien muistaa, ja ilmastosopimus mainittiin moneen kertaan. Ja sitten hieman tuo kryptinen lause, että onko Euroopalla ja Yhdysvalloilla sama näkemys Venäjästä, että kuitenkaan ei tultu ulos mitenkään sitten, että Ukrainasta ei olisi, että ymmärretään se Venäjän kansainvälisen sopimuksen rikkominen toki, kun tulee maa-alueen toiselta ottamaan. Ja siitä nyt ilmeisesti oli sitä yhtenäisyyttä, mutta että muuten aika epäselväksi jää ulkopuolisille, että mikä on Yhdysvaltojen Venäjä-suhtautuminen tässä tilanteessa.
Henna Virkkunen.
No, kyllä kaikesta huolimatta Yhdysvallat edelleen on Euroopalle se kaikkein tärkein strateginen liittolainen maailmassa niin sotilaallisesti kuin taloudellisestikin. Ja toki kannattaa Euroopan osalta kiinnittää huomiota myös näihin Trumpin tekoihin puheiden lisäksi. Eli siellähän Trumpin hallinto on esitellyt ensimmäisen budjettiehdotuksensa, jossa esitetään 40% kasvua nimenomaan Yhdysvaltain sotilasmenoihin Euroopan puolella. Eli kyllä sillä tavalla Yhdysvallat on sitoutunut myös tähän yhteiseen puolustukseen. Ja vielä kun budjeteista puhutaan, niin kannattaa muistaa, että tämä asia, mistä Trump puhuu, hän puhuu jokaisen maan omasta kansallisesta puolustusbudjetista nyt, eikä suinkaan NATOn yhteisestä budjetista. Eli ne kannattaa vielä erotella.
Eli mutta, Henna Virkkunen, ette ole huolissanne.
No, tässä on varmasti nähty nyt tätä Trumpin tapaa hallita ja johtaa, ja siinä mielessä tuo puhe ei ollut yllättävää. Tärkeää on, että näissä käytännön toimissa kuitenkin edetään, mutta toki kyllä tämä on aiheuttanut sen, että Euroopan yhteinen puolustus myös tiivistyy ja tavoite siitä, että Euroopan unionista pyritään rakentamaan NATOn vahvempi eurooppalainen pilari. Ja juuri ensi viikollahan Euroopan komissio tulee esittelemään omat ehdotuksensa puolustusyhteistyön tiivistämiseksi, ja uskon, että se alkaa nyt mennä eteenpäin syksyn aikana.
Eli onko kaikki sitä mieltä, että ei tässä nyt ole mihinkään suureen huoleen hätää, tai ei ole mitään suurta huolta, että Trump puhuu mitä puhuu, mutta sitten teot näyttävät sen, missä mennään?
No jos katsoo, mitä tässä Trumpin vallassaolon aikana on tapahtunut, niin puheita on ollut paljon, mutta ulkopolitiikan suunta ei ole juurikaan muuttunut.
Minä olen huolissani edelleen kyllä Trumpin ennalta arvattomuudesta ja semmoisesta kuuntelemattomuudesta, että joo, kyllähän, mä en epäile ollenkaan, etteikö hän sotilasmenoja lisäisi, mutta hän myös leikkaa ja kaitsee tietoa muunlaisesta globalisaatiohallinnosta ja minusta se on huolestuttavaa tässä ajassa, kun pitäisi globalisaatiota yhdessä pystyä liittolaisen kanssa, josta käyttää Hennan termiä, niin myös hoitamaan järkevästi.
Kiitoksia. Tähän on pakko lopettaa. Kiitoksia SDP:n Miia-Petra Kumpula-Natri sinne Vaasaan ja kokoomuksen Henna Virkkunen Jyväskylään ja täällä Helsingin studiossa keskustan Anneli Jäättemäki. Kiitoksia myös. Kiitos. Ja kaikille hyvää päivänjatkoa.
Kiitoksia. Kiitos, hyvää päivänjatkoa.
Tässä Ykkösaamussa vielä syksyn palkkanäkymistä ja lähetyksen lopuksi palataan 90-luvulle ja todetaan, että Suomi oli pitkä maa silloinkin. Mutta nyt Noora Kettunen ja Aamun lehdet.
Aamulehti kirjoittaa pääkirjoituksessaan röyhkeä, mutta ei enää yllättävä. Kysehän on Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ensivierailusta Naton päämajaan Brysseliin, josta muodostui pelätyn ristiriitainen. Trumpin piti lausua Naton uuden päämajan edustalla muistosanat syyskuun 11. päivän terrori-iskujen uhrien muistolle. Muistopuhe muuttui kuitenkin sekunneissa avoimeksi poliittiseksi hyökkäykseksi esimerkiksi Saksan liittokansleria Angela Merkeliä vastaan. Trump haukkui 22 NATO-maata siitä, että nämä eivät käytä puolustukseensa 2% BKT:staan. Trumpin käytöstä voi pitää skandaalina, jos häntä edes yritetään arvioida samoilla kriteereillä kuin muita länsimainen johtajia. Ilta-Sanomat kirjoittaa helatorstain kikyttämisestä. Kaikista työpaikoista helatorstaina kikyttää noin 5% selviää SAK:n luottamusmiehille tekemästä kyselystä. SAK:n kehittämispäällikkö Juha Antila sanoo, että tyypillisin tapa suorittaa kikytunnit on tehdä ne erilaisina yhdistelmäratkaisuina, eli esimerkiksi päivä- tai viikkotyöajan lisäämisellä ja lisäksi vapaa-päivillä. Kuitenkin esimerkiksi Orionissa kikytettiin eilen toimihenkilöiden luottamusmies Esa Valli pitää helatorstain kikyttämistä turhana, sillä osan henkilökunnan puuttuessa toiminta jää vajavaiseksi. Helsingin Sanomat kritisoi pääkirjoituksessaan huonoa lainvalmistelua. Lainvalmistelua on arvosteltu niin pitkään kuin nykyiset ministeriöiden virkamiehet muistavat. Sote-uudistuksessakin linjaukset ovat vaihdelleet sen mukaan, mitä uudistuksen sivutuotteena on haluttu. Ministeriöiden virkamiehet ovat yrittäneet juosta poliitikkojen linjausten perässä ja ovat tehneet pitkää päivää. Aina jossain vaiheessa on huomattu, että järjestelmä onkin vielä paljon monimutkaisempi kuin on muistettu, joten linjauksista ei synny loogista kokonaisuutta. Suomalaista yhteiskuntaa on rakennettu pala kerrallaan, joten julkisista palveluista ja sosiaaliturvasta on tullut monimutkainen ja monelta osin epäjohdonmukainen kokonaisuus. Ongelmien ydin on siinä, miten puolueet valmistautuvat käyttämään valtaa. Nyt niiden voimat kuluvat vallan tavoitteluun. Iltalehti puolestaan pohtii pääkirjoituksessaan perussuomalaisten puheenjohtajavaalia parin viikon kuluttua. Nousee puheenjohtajaksi sitten Jussi Halla-aho tai Sampo Terho. Yksi asia on kuitenkin jo etukäteen selvä. Perussuomalaisten uusi puheenjohtaja on selvästi oikeistolaisempi kuin Timo Soini. Lukuun ottamatta katolisuudesta kumpuavia perhepoliittisia näkemyksiään, Soini on poliittisella päälinnellään ollut lähellä demareita, maltillinen vasemmistolainen. Soinin aikana perussuomalaisten sloganilla työväenpuolue ilman sosialismia on ollut katetta. Mielenkiintoista onkin jatkossa nähdä, siirtyykö perussuomalaisten asema puoluekartalla. Suurin mielenkiinto kohdistuu kuitenkin nopeisiin seurauksiin, joita puheenjohtajavalinnasta voi olla. Jussi Halla-ahon valinta puheenjohtajaksi saattaa vaarantaa nykyisen hallitusyhteistyön. Ja lopuksi vielä keskisuomalaisen pääkirjoitus, jossa tulkitaan mediatutkimusta lapsille ja nuorille. Perinteiden media on heille edelleen tärkeä, selviää Jippii 2017 tutkimuksesta. Edes nuorimmilla käyttäjillä, 3-16-vuotiailla, uusi media ei ole kokonaan syrjäyttänyt vanhaa, vaan noussut sen rinnalle. Esimerkiksi kirjojen ja sarjakuvien kaltaisen painetun median sekä television kaltaisen perinteisen sähköisen median suosiossa tämä näkyy. Uudemmista mediamuodoista erityisesti sosiaalinen media ja verkossa katsottavat videot ovat nousseet myös lasten ja nuorten suosioon. Huomionarvoista on myös, että noin 60% vastaajista kertoo lukevansa yhä mieluiten paperilta. Painetun median kuolemasta ei siis näy minkäänlaisia merkkejä, kirjoittaa keskisuomalainen.
Kiitos Noora, tuo oli tosi hyvä tieto. Tänään pelkäsin, kun Hesaria ei tule, että ei tullut siis paperiversiona, että toivottavasti tämä ei yleisty. Että se on hyvä, jos nuoretkin haluavat paperiversion, niin ehkä se sitten tulee jatkossakin pysymään. Suomen talous kasvoi alkuvuonna peräti 2,8% verrattuna edellisvuoteen ja hyvät ennusteet ovat kasvattaneet myös AY-liikkeen vaatimuksia tulevien liittokierrosten suhteen. Studiossa nyt keskustelemassa syksyn näkymistä julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, tervetuloa.
Hyvää huomenta.
Ja yksityisen sektorin esimiehiä ja asiantuntijoita edustavan ammattiliitto Proon puheenjohtaja Jorma Malinen.
Hyvää huomenta.
Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Eilen oli toisilla vapaata ja toiset huhkivat töissä, niin kuin tuosta lehtikatsauksestakin kuultiin, että oli aika kireitä tunnelmia kilpailukyky. Sopimuksen velvoitteita oltiin toteuttamassa. Mitä ajatuksia teillä siitä heräsi? Ei ilmeisesti mitään, kun kumpikaan ei halua sanoa vai?
Molemmat haluaa antaa puheenvuoron toiselle, mutta jos mä aloitan, niin
ihan lyhyesti.
Meillähän kaikki nämä kilpailukykysopimukseen liittyvät työajan pidennykset on sovittu paikallisesti. Osa on ollut eilen töissä ja sitten varmaan valtaosa on pitänyt vapaata. Että meillä liitto ei ole millään tavalla puuttunut siihen, mitä on haluttu sopia.
Meillä on myös tehty paikallisesti näitä sopimuksia, mutta kyllä mä olen tietysti huolestunut siitä, että onko tämä nyt ihan tarkoituksenmukaista. Edelleen tämä kilpailukykysopimus herättää tietynlaisia ajatuksia, kuten se eilinen lehtijuttu tietysti hyvin toi ehkä vähän ironisoiden esiin.
Päivi Niemi-Lainen, millaisin tavoittein JHL suuntaa syksyn neuvotteluihin? Mikä teille on siellä tärkeää?
No kyllä meidän se palkankorotus on ihan selkeästi ykköseksi noussut nyt, kun ollaan jäseniltä kysytty. On siellä myös ajatuksia siitä, että voisi enemmän säännellä omaa työaikaa ja työntekemisen tapaa, mutta enemmän se palkankorotus, se on meidän ykköstavoite. Ja kun talous on nyt kasvanut tämän plus 2,8% nyt sitten tämän vuoden alusta, niin on kovasti herännyt sitten kysymys tässä kohtaa, että missä kohtaa sitten on julkisen sektorin vuoro saada kompensaatiota sitten takaisin, että julkinen sektori on ainut, jolla leikattiin tätä lomarahaa 30% 3 vuoden ajaksi. Ja se on aika iso leikkaus kyllä, että jos me katsotaan siivoojan palkkaa tuommoista 1900 brutto kuukaudessa, niin siitä lähtee sitten kesällä lomarahojen kautta niin 500 euroa pois.
Mikä olisi teille riittävä korotus?
No me ollaan puhuttu tässä, että joitakin prosentteja se on ja samanaikaisesti me ollaan katsottu tätä palkkaohjelmamallia, millä lähdettäisiin kuromaan sitten umpeen naisvaltaisten ja miesvaltaisten alojen niin kuin ansiokehitystä, mutta katsotaan tässä ihan rauhassa näitä asioita. Selkeä palkankorotus kuitenkin.
Mutta onko siinä joku vähimmäisprosentti? Mistä niin kuin lähdette edes liikkeelle?
No kyllä varmasti voi kuvitella, mitä ne on, mutta että...
Siis en voi kuvitella, kun en tiedä, eli kerro.
No katsotaan esimerkiksi Ruotsin mallia. Voin sitä kautta ehkä mennä sisään, että 3 vuoden aikana 6% ja matala palkkamalli. Että kyllähän siinä tavoitetta riittävästi on, mutta erittäin mielenkiintoinen malli.
Ammattiliitto Proon puheenjohtaja Jorma Malinen, mitä tavoitteita yksityisen sektorin asiantuntijoille ja esimiehillä? Paljonko palkkaa lisää? Vai jotakin muuta?
No varmasti vähän kaikkea muutakin, että kyllähän meillä on sitten myöskin tärkeitä tekstikysymyksiä eri sopimusaloilla, mutta me ollaan linjattu se sillä tavalla, että meillä ei liitosla tule tällaista yleiskorotusprosenttia tai vaatimusta. Meillä on yli 60 sopimusta neuvoteltavana ja me katsotaan toimialakohtaisesti se, että mitä sitten tullaan pyytämään. Et oikeastaan ainoa kiven hakattu vaatimus meillä tulee olemaan se, että se palkankorotus muodostuu sekalinjasta, eli euroista ja prosenteista, koska sillä, että siellä on se euromääräinen taso, niin sillä me tuetaan sitä, että palkkaerot toimialan sisällä ei kasva, ja myöskin ne meidän pienipalkkaset saa silloin paremman ansiokehityksen kuin pelkällä prosenttikorotuksella.
Kumpikaan teistä ei nyt sano mitään numeroita. Vientikö palkankorotuslinjan määrittää vai mikä?
No viennillä varmasti on merkitystä siinä että henkilökohtaisesti mä toivon, että sellainen iso kuva olisi yhteinen kaikkien liittojen kesken, eikä lähdettä siihen, että kun joku saa jotakin, niin toisen täytyy nokittaa paremmaksi, koska sellainen palkkakilpailu ja kilpajuoksu, niin se ei ole kyllä kansakunnan etu.
Ja kyllä me ollaan lähdetty liikkeelle siitä, että vientialojen mukaan se sama taso minimissään. Me halutaan, että sitä nyt odotellaan sitten syksyn avausta tässä, että kun ensimmäinen lähtee liikkeelle, mitä sieltä tulee.
Kuinka solidaarisia liitot ovat toisilleen, kun kuuluu puheita siitä, että muut alat alistettaisiin vientialojen alle?
No kyllä mä uskon, että liitot on solidaarisia. Ei pidä lähteä siihen ajatusmalliin ja keskusteluun, että tämä olisi jotenkin yksityisten vientialojen ja julkisen sektorin kilpahuutoa tai alistamista. Että molemmat tarvitsee toisiansa. Me yksityisellä puolella tarvitaan todella hyvät julkiset palvelut ja taas julkinen sektori tarvitsee yksityistä puolta ja vientiä. Että kyllä meillä yhteinen intressi tässä täytyy olla.
Päivi Niemilainen.
Kyllä meillä yhteinen intressi ihan selkeä, että mitään vastakkainasetteluita se ei lähdetä tekemään, mutta että varmaan se iso asia tässä on enemmän tämä naisvaltaisten palkkojen kehitys. Ja tässä kohtaa ei haluta asettaa tietysti vientialoja eikä julkista sektoria vastakkain, koska kyllähän vientipuolellakin naisvaltaisuutta löytyy.
Miksi ne naispalkkaerät ovat jääneet huomioimatta, vaikka siihen on tähdätty jo pitkään, niin siitä ei yleensä kuulu yhtään mitään, kun neuvotellaan.
No näissä naispalkkaerissä oli aikoinaan tietynlaisia hankaluuksia, sitten kun niitä paikallisesti sovittiin, että ne ei ehkä mennyt ihan oikeisiin kohteisiin. Tässä niin kuin pitää muistaa, että julkisella sektorilla työskentelee aika paljon matalapalkkapuolella myös miehiä, että tämmöiset matalapalkkaerät on aika mielenkiintoisia eriä tällä hetkellä nähdä sitten, että miten päästäisiin kuromaan tätä ansiokehitystä sitten julkisen
sektorin. Entä sitten nämä nollatuntisopimukset, ne on toinen sellainen asia?
No ne tulee olemaan ihan varmasti nyt sitten syksyn liittokohtaisissa neuvotteluissakin, tessineuvotteluissa mukana, että kyllä tähän jonkinlaista pelisäännöt pitää saada aikaiseksi se, että Petteri Orpo sanoi, että siihen jotkut pelisäännöt tehdään, niin ehkä on parempi, että ne tuolla testipöydässä saataisiin kirjattua, että ainakin saataisiin minimitunnit aikaiseksi, että kyllähän se todella kovaa työntekijän orjuuttamista tällä hetkellä on, että odotellaan kielivyön alla, että töitä tulisi, mutta välttämättä ei tule sitten ollenkaan. Ja sitten pitää olla tämä lojaliteettiperiaatekin tässä vielä työnantajakohtaa, että jotkut antaa mennä töihin muualle, mutta toiset taas sitten ei, että pitää odottaa. Tyhjästä on pahan yhjästä. Kyllähän sitä toimeentuloa kaikki tarvitsee.
Niin, Petteri Orpo on toivonut nollalinjaa korotuksille ja tarjoaisi sen sijaan veronkevennyksiä ja työnantajapuolikaan ei innostu palkan korotuksista. Eeva-Liisa Inkeroinen varoitti alkuviikosta, että palkankorotusvaatimuksia ei saa mitoittaa menestystarinoiden, eli menestyvien yritysten perusteella. Miten te kommentoitte tätä, Jorma Malinen?
No ehkä nämä kyseiset tai mainitsemasi henkilöt puhuu vähän niin kuin virkansa puolesta, että en mä oikeastaan muista sellaisia neuvottelukierroksia ja valmistautumista, jossa se viesti pöydän toiselta puolen olisi ollut sellainen, että nyt on palkankorotusvara, että ainahan se on se sama jargoni, että maksuvaraa ei ole. Totta kai on olemassa yrityksiä erilaisia, toisilla on maksuvaraa ja toisilla on vähän vähemmän, mutta
mutta kelpaisiko teille esimerkiksi veronkevennykset palkankorotusten sijaan? Onko se vaihtoehto?
Ei, se ei ole vaihtoehto. Ne voivat olla osa sitä kokonaisuutta, mutta se, että mentäisiin pelkästään veronkevennyksellä, niin se ei tule käymään.
Ei käy myöskään meille. Et niin kuin mä sanoin siitä lomarahaleikkauksesta, mikä julkiselle sektorille tehdään, niin tällä hetkellä meidän ostovoimakehitys julkisilla puolella on miinusmerkkinen. Meillä on selkeästi palkkakehitys heikkoa ja puhutaan tämmöistä kuin -1,5%, että lähtötilanteessa, jos KT:nkin Jalonen on tarjonnut meille nollaa, niin voisi olla tietysti rehellinen, että mistä lähdetään liikkeelle. Ja kyllä me oikeasti nyt tässä talouskehityksessä, mikä meillä on nyt menossa, niin kaivataan sitä ostovoimaa. Itse Petteri Orpokin on sanonut, että pitää olla nyt tosi tarkka siinä, että tämä talouskasvu pysyy käynnissä. Ja jos palkkoja nyt sitten tässä ei selkeästi tulla kompensoimaan, eli nostamaan ylöspäin ja tuomaan sitä ostovoimaa lisää, niin kyllähän tämän kotimarkkinoiden huonosti tässä käy. Et ei meillä ole aikaa odottaa tässä vientiä, vaikka vientikin on meille tietysti tärkeä. Toivotaan, että se vientikin lähtee vetämään voimakkaammin, että saadaan sitä rahaa sieltä ulkoa tänne sisälle.
Miten nämä kilpailukykyneuvottelut ja hallituksen työllistämislinja vaikuttaa tähän tunnelmaan?
No, onhan se selvä, että kaikki nämä erilaiset ehdotukset ja toimenpiteet ja kaikenlaiset kokeilut, joilla selkeästi pyritään lisäämään sitä yrityksissä teetätettävää palkatonta työtä, niin ei ne kyllä millään tavalla edesauta sitä, että syksyllä sopu syntyisi ja kovinkaan helpolla. Vaikka tässä kaiken näköisiä harjoituksia on tehty, on yritetty tätä Suomen mallia tai vientivetosta palkanmuodostusmallia, joka nyt sitten todettiin, että siitä ei tule yhtään mitään, niin mä sanoisin, että ei tässä niin kuin pöydän kummallakaan puolella hirveästi ole vanhat asenteet muuttunut. Samaan hengenvetoon puhutaan paikallisen sopimisen lisäämistä, mutta yksi asia puuttuu sieltä pöydästä sen edistämiseksi ja sitä nimitetään edelleen luottamukseksi, joka sieltä puuttuu.
Päivi Niemilainen, mainitsitkin jo tuosta Ruotsin palkkakehityksestä. Mikä vaikutus sillä on, että se on kuitenkin tuossa naapurissa se Ruotsi ja siellä palkat nousee tällä tavalla? Houkutteleeko se väkeä täältä? Tuleeko kilpailua jatkossa? Mitä näette tämän ihan lyhyesti?
Joo, kyllä tiedän sen, että ainakin sairaanhoitaja täältä on lähtenyt. Että kyllä työmarkkinat siellä kiinnostaa. Ja sitten ihan lopuksi on ihan pakko sanoa vielä se, nyt pitää muistaa, että työllisyyskehitys julkiseen sektoriin tulee olemaan heikkoa. Et nyt on pidettävä huoli siitä, että nämä ihmiset tulee tosiaan toimeen. Tämä sote ja maku tulee tuottamaan isot irtisanomiset.
Kiitoksia JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemilainen ja Proon puheenjohtaja Jorma Malinen. Ja perästä kuuluu viimeistään syksyllä. Ysäri-katsaus osoittaa tänään sen, että Suomi oli pitkä maa myös 20 vuotta sitten. Pohjoisessa lunta riitti samaan aikaan, kun etelässä oli kevät pitkällä. Pietarissa sen sijaan 100 hengen iskuryhmä kamppaili pimeää vodkan valmistusta vastaan. Moni oli tietämättään osa eläinten salakauppaa. Ysäri-katsauksen tälle viikolle on koonnut Kati Lahtinen.
Eläinten salakauppa oli 20 vuotta sitten maailman toiseksi laajinta salakauppaa heti huumekaupan jälkeen. Maailman luonnonsäätiön kampanjalla valistettiin muun muassa viranomaisia ja turisteja luvattomasta eläinkaupasta ja salakuljetuksesta. Silloin kerrottiin, että salakauppa ei ole vain matkalaukkuun tainnutettuja papukaijoja, vaan etelämatkalta mukana tuotu korallihelminauha on sekin osa bisnestä. Annu Passoja on seuraavassa toimittajana.
Suomella on koko pitkä Euroopan unionin itäraja valvottavanaan. Venäläisillä toreilla kaupataan kotoisten kissanpentojen lisäksi myös eksoottisempia eläimiä, esimerkiksi harvinaisia lintuja. Rikkaat öljyseikit saattavatkin käydä mielellään ostamassa Venäjältä metsästyshaukkoja. Kilpikonna kassissa kulkeva tietää tekevänsä rikoksen, mutta krokotiilin nahkaisen lompakon omistajalle esineen takavarikointi ja sakot tulevat useimmiten yllätyksenä.
Sanotaan, että mieluummin yleisimpiä on nimenomaan papukaijat, erilaiset linnut, matelijat, matelijoiden nahat. Meillä on sitten norsunluu on yksi semmoinen matkamuisto, ostetaan norsunluusta tehtyjä esineitä. Meillä on ollut harvinaisia tapauksia, ehkä harvinaisin oli mammutin hammas, mutta tässä ei ollut kysymys uhanalaisesta elämästä, vaan sukupuuttoon kuolleesta elämästä.
Näin Tullilaitoksen toimistopäällikkö Esko Hirvonen. Samassa tänään iltapäivällä lähetyksessä pohdittiin, kuinka kirjan ja kirjaston käy internetin ja tietokoneiden aikakautena. Jo 20 vuotta sitten kirjastojen valikoima ei ollut pelkästään kirjoja ja lehtiä, vaan tarjolla oli myös musiikkia ja videoita sekä CD-romeja. Puolessa kirjastoista oli myös internetyhteys. Itänaapurissamme käytiin taistoa väärennettyä vodkaa vastaan. Aito aine toi jo tsaarin ajalla valtiolle muhkeat verotulot, mutta väärennetty viina, se ei tuloja tuo, se vie näön. Esa Tuominen raportoi.
Esimerkiksi Pietarin, silloiselta nimeltään Leningradin kaupungin budjetista, rahoitettiin vielä 80-luvulla puolet vodkalla. 10 viime vuoden aikana vodkan kulutus Pietarissa on lisääntynyt, mutta vodkasta saatavat verotulot pienentyneet dramaattisesti. Nyt Pietarin budjetista vain muutama vaivainen prosentti rahoitetaan vodkalla. Pietarin on perustettu 100 hengen iskuryhmä, jonka tehtävänä on vetää vodka kaikkialta verotuksen piiriin. Iskuryhmässä on niin veroasiantuntijoita kuin miliisejäkin. Uusi iskuryhmä on varustautunut kirjaimellisesti raskaasti. Kalashnikovit ovat mukana, kun vodkan verotusta lähdetään kentälle tarkastamaan. Järeät aseet ovat tarpeen, koska pimeä vodkan myynti on Venäjällä tuottoisa bisnes, josta ei niin vain haluta luopua. Jos pimeät markkinat pystytään Venäjältä tuhoamaan, on se maalta saavutus, joka vaikeusasteeltaan vastaa hyvinkin Sputnikin ampumista kiertoradalleen.
Toukokuussa 20 vuotta sitten huomattiin, että työuransa alkupäässä olevien koulutus ei riitä, vaan suurten ikäluokkien työkyvystä tulee pitää huolta. Sana senioripolitiikka mainittiin ensimmäisen kerran vuonna 1996 valtion tulostavoitteissa ja vuotta myöhemmin suurten ikäluokkien työkykyyn haluttiin ja alettiin kiinnittää entistä enemmän huomiota. Seuraavassa valtionkonttorin ylilääkäri, neurologi Juhani Wikström.
Meidän tulee miettiä, mitä ikääntyvä ihminen voimavarana työpaikalla merkitsee ja kun elämme tämmöistä jälkiteollista maailmaa, palveluyhteiskuntaa, tietoyhteiskuntaa, niin me korostamme nuoruutta ja koulutusta unohtaen, että kokemusta ei voi hankkia kirjoista, vaan se tulee elämän ja työnteon kautta ja vasta sitten, kun tieto ja kokemus yhdistyy, meillä on todellinen arvokas työntekijä. Hän oppii eri tavalla kuin nuori ihminen. Nuori ihminen oppii ulkoa atomistisella tavalla ja ikääntyvä ihminen oppii ymmärtämällä. Ja syynä on se, että hänellä on koko pitkän elämänsä aikana karttunut valtava muistiaines ja jokainen uusi asia pitää ikään kuin peilata siihen olemassa olevaan muistiainekseen. Se on hidas prosessi, mutta joka tapauksessa toimiva ja ainoa tapa, jolla ihminen ikään kuin ikääntyessä voi uusia asioita oppia.
Toukokuun loppuvuonna 1997 oli sään puolesta hyvin samankaltainen kuin se on tänäkin vuonna. Etelässä peruna kasvoi, Ivalossa pientareita koristi lumi. Ivalolainen puutarhuri Harri Gröndahl kuvaa pohjoisen oloja.
No eipä voi sanoa, että turisteista olisi tungosta, mutta kyllä meillä tuolla Saariselän ja Kilpää-alueella vielä on ihan täysi talvi. Ja ihan parhaimmat hiihtokelit siellä, eräs rouva eilen kävi juuri kertomassa tässä, että siellä on erittäin hyvä hiihtokeli. Kyllä tällä hetkellä tuntuu, että kovasti ollaan myöhässä. Kyllä tähän aikaan jo yleensä on päästy jo pihaa raaputtamaan ja puutarhatöihin, mutta nyt kyllä odotellaan vielä lumien sulamisia.
Toukokuussa 1997 Suomessa puhuttiin internetin vaaroista. Huumekauppa, pommiohjeet ja porno olivat tuoreimmat esimerkit netin vaarallisuudesta. Miten valvoja rajoittaa? Sitä pohdittiin jo 20 vuotta sitten ja vastaajana poliisiylitarkastaja Jorma Toivanen sisäasiainministeriöstä.
Ilmeisesti niin juridisesti kuin teknisestikin on erittäin vaikea mitään semmoisia todella toimivia rajoituksia asettaa, mutta tämä nyt on yksi semmoinen tehtävä, mitä täällä sisäasiainministeriössä tullaan nyt varmaan lähikuukausina asiantuntijajoukolla miettimään.
Niin, onko se niin, että olkoon väline ja tavallaan mikä tahansa, jos on taipumuksia sillä lailla, tietyllä lailla sivupolkuja kulkea, niin se reitti löytyy.
Sieltä se tuntuu, että kyllä internetistä on ilmeisesti jokin hinta maksettava, jos semmoinen yleistyy, niin kuin nyt asia alueita näyttää olevan.
Toimittajana viimeisimmässä pätkässä Lauri Huotinen ja Ysäri-katsauksen koosti Kati Lahtinen. Ja tiedoksi huomisesta TV1 ykkösaamusta. Siellä vieraana on pääministeri Juha Sipilä kello 10.05. Nyt kohta uutiset ja sitten voi helliä korviaan muistojen Boulevardilla. Mukavaa viikonvaihdetta.
Tässä Yle Uutiset kello 9 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI tutkii presidentti Donald Trumpin vävyn ja neuvonantajan Jared Kushnerin Venäjä-kytköksiä. Yhdysvaltalaisten mediatietojen mukaan liittovaltion poliisi selvittää Kushnerin mahdollista yhteydenpitoa Venäjälle. Kushnerin tutkinta on osa FBI:n selvitystä siitä, yrittävätkö venäläiset vaikuttaa Yhdysvaltain presidentinvaaleihin. Kushner on jo aiemmin ollut muun muassa Yhdysvaltain senaatin kuultavana. Valkoinen talo on vakuutellut, ettei hänellä ole mitään peiteltävää. Kansainvälisen politiikan tutkija pitää presidentti Trumpin puheita tämän Euroopan vierailulla poikkeuksellisina aiempiin Yhdysvaltain presidentteihin nähden. Trump on vaatinut voimakkaasti muita sotilasliitto Naton jäsenmaita kasvattamaan puolustusbudjettejaan.